Er der et hul igennem? Benyt anledningen til at sige glædelig påske til jer alle sammen. Det er en fantastisk højtidsdag for kristne at få lov til at stå op til den her dag og mindes Jesu opstandelse. Og påskeværet gør det jo ikke mindre aktuelt eller nærværende at møde solen og lyset, som på mange måder også er et billede på den her dag. Vi skal læse en tekst fra Efeserbrevet lige om lidt, men lige et par ord om det her med opstandelsen og opstandelsens betydning. Det er sådan, at hvis et menneske søger ind i dybden af opstandelsens betydning og giver Helligånden lov til at forkynde opstandelsen ind i vores hjerte, så vil der ske det, at Gud han vil tale det kristne håb ind i vores hjerte til en frelsende tro med en sådan kraft og en sådan styrke, at vi, som Paulus siger, overbevises om, at hverken død eller liv, at hverken engle eller magter, at noget nuværende eller noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Der, hvor vi bliver stille for opstandelsens budskab, og lader Helligånden få lov til at forkynde dybden af opstandelsens budskab ind i vores hjerter, der er det en virkelighed. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er virkeligheden for et hvert menneske, som tror, at Jesus er opstået fra de døde og har vundet over døden. Vi vil nu i Jesu navn læse nogle vers fra Efeserbrevet. Kapitel 2. Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-7. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. Amen. Vi vil bede. Kære far, nu beder vi om, at du, Gud Helligånd, vil give os visdoms- og åbenbaringsånd, så vi kan erkende dig. Vi beder om, at du vil komme til os nu. At du vil komme og åbne vores hjertes øjne, så vi forstår, hvilket håb du har kaldet os til. Så vi forstår med troens tillid, hvor rig på herlighed din arv er til os, som du har helliget. Kære far, vi beder om, at du vil forkynde opstandelsens budskab til os, så vi ser og forstår, hvor stor og overvældende din magt er hos os, der tror i kraft af din mægtige styrke. Bed dig om, at du må komme og fortælle os, at du har vundet livet til alle, som er døde. Bed dig om, at du må komme og give os troen, så vi får del i det liv. Amen. Jørgen læste til indledning den historiske beretning, de faktuelle ting, vidnesbyrde om, hvad de første øjenvidner så, da de kom ud til graven påskemorgen. Og det er jo den tekst, det er det vidnesbyrd, der er baggrunden for den her prædiken, for den her dag og for det, vi mindes. Men jeg har valgt at tage nogle vers fra Efeserbrevet, for ligesom at knytte an med de vers til den
øjenvidenberetning, som Jørgen han læste op. Og det var jo, at Maria og Magdalene, de var på vej ud til graven påske morgen, og der oplevede de det her jordskælv, og at en engel stiger ned fra himlen og vælter stenen fra graven. Og som en anden skammel sætter englen sig på den her mægtige sten. Og så siger englen disse ord. Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, sådan som han har sagt. Og i det øjeblik, i lige nøjagtigt det eksakte øjeblik, hvor Jesus efter at have været død i næsten 2 dage, i 2 døgn, slår øjnene op igen, i det øjeblik er døden besejret. I det øjeblik manifesterede Kristus, at han har den absolutte magt i enhver tænkelig forstand og ind i enhver tænkelig relation. Der har Jesus den absolutte magt. Der findes ingen kraft, der findes ingen magt i denne verden, i dette univers, i alt det Gud har skabt, der er stærkere end Kristus. Og da jeg sad og forberedte mig, så tænkte jeg lidt over det her, så tænkte jeg, der er jo meget sådan i medierne, og der er mange, der rasler med sablen, og der er mange, der siger, ja, jeg har det her frygtelige våben, og I skal skrue ned for de der våben. Og jeg tænkte, ja, om så alle verdens atommagter hæv alt deres arsenal ud af A-våben og biologiske våben og kemiske våben og alt, hvad de overhovedet kunne, og blev enige om et stort koordineret angreb direkte ind i gravhulens åbning, da Jesus stod der, så ville der kun ske det ene ting, at alt stød ville lægge sig, og så ville Kristus stå der. Og så var det sådan set udtømt. Der findes intet regime, der findes ikke nogen myndighed, der findes ikke nogen diktator, som kan tvinge Jesus til underkastelse. For Gud oprejste ham og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes, kan ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende, Efeserne 1:20. Der sidder Kristus den dag i dag. Og han forlader aldrig den trone. Vi oplever dagligt, at der altid er magt på spil. Der er magt på spil i de nære familiære relationer. Der er magt på spil i formelle hierarkier på arbejdspladsen. I samfundet. Vi møder den igennem politik, på tværs af lande, på tværs af nationer, og måske i særdeleshed også i disse tider, også hvor der er magt på spil mellem religioner. Og denne magt, denne myndighed, denne kraft, denne herskermagt, det er positioner, som vi mennesker har svært ved at håndtere. Og utallige, og er der utallige mennesker, har lidt, og i disse timer lider utallige mennesker under en ondskabsfuld forvaltning af denne magt. Og i de her tider, hvor vi igennem medierne kan se nærmest live, hvordan der rapporteres og dokumenteres de mest grusomme former for magtudøvelse, så kan vi nemt sidde her påskedag og få den tanke, at det er det onde, der hersker. Og det er Satan, der har al magt i himlen og på jorden. Men påskemorgen proklamerer en anden virkelighed. En helt anden virkelighed. For da Jesus stod op påskemorgen, der besejrede han synden. Han besejrede døden. Han besejrede djævlen. Kristus besejrede alt. Alle er lagt under hans fødder. Alle. Hvert et navn, som nævnes kan. Både dengang, i den tid, vi lever i dag, og de navne, der vil opstå i fremtiden. Og det er uanset, om de udøver deres magt i eget navn, i Allahs navn, i forkrøblede familiære forhold, om de udøver deres magt på arbejdet, på studiet, uanset hvor nogen lægger sit navn til magt, så er virkeligheden den, at i det sekund på opstandelsesmorgen, hvor Gud oprejste Kristus fra døden, der blev alt lagt under Kristi fødder. Opstandelsen er proklamationen af, at alt ondt en gang for alle er besejret. Det er en gang for alle afgjort. Dommen har lydt, det onde har lidt nederlag. Og med det onde menes også synden. For uden synd fandtes intet ondt. Når vi sådan i vores hverdag kan betragte det onde på den ene og den anden måde, i de nære forhold, i de fjerne forhold gennem medierne, hvor vi nu end færdes i vores dagligdag. Når vi mærker den i vores eget liv, når vi selv virker ondskab mod andre, og det gør vi. Når vi ser ondskab, der er det synden, vi ser udfolde sig. Man kan måske på en måde sige, at ondskab er det tidspunkt, hvor synden bliver synlig for os. Men det er ikke sådan, at al ondskab er udtryk for al synd, for det er ikke al synd, der kommer til udtryk. Men det, vi ser er ondt, det er et udtryk for, at synden er der. De uhyreligheder, vi i dagligdagen ser, at mennesker kan finde på at gøre mod hinanden, skyldes ene og alene, at synden bor i os mennesker. Og på det punkt er vi alle lige. Vi er ikke lige i den forstand, at synden kommer til udtryk hos os gennem de samme ondskabsfulde og modbydelige handlinger. Sådan er det jo ikke. Men vi er alle lige på den måde, at den magt, den kraft, som synden indeholder, den bor i os alle sammen. For der står, alle mennesker har synden. Der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Vi er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør ondt. Godt. Ikke en eneste. Og alt, hvad Guds vilje siger, altså alt, hvad Guds lov taler, det taler den ind i vores syndige hjerte, for at hver mund skal lukkes og stå, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Og det er jo virkeligheden om et hvert menneske. Uanset hvem vi er, uanset hvilken position vi har, så bærer vi en ondskab i vores hjerter og i vores forhold til Gud, der er vi alle lige. Og på grund af den syndens magt, der er virkeligheden for et hvert menneske fra fødslen af. Også for Mathias, som skal døbes i dag. Og netop derfor skal Mathias døbes i dag. På grund af syndens magt, der er vi alle døde for Gud. Der står skrevet i Guds ord, at vi før vi kommer til tro på Jesus, der er vi døde i vores overtrædelser og synder, som vi før vandrede i, da vi lod os bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Efeserne kapitel 2. Den ondskab, vi ser i os og omkring os, uanset hvilken forklædning den så end har, det er altså som sagt udtryk for den synd, der bor i os. Og den fødes vi med som et udgangspunkt. Og med den synd lærer vi her af Guds ord, at den stiller vi til rådighed for Satan. Den syndige natur stiller vi til rådighed og lader os bestemme af hans gøren og laden. Og derved så underkaster vi os hans herskermagt. Det er et vilkår, vi er født ind i. At fordi vi har synden i os, så er det et vilkår, at vi stiller den til rådighed for Satan. Og lad ham forvalte og friste og lede og føre os i dette dødens liv, som det er. Og om det taler Guds ord helt tydeligt. Lønnen for det, det er vores endeligt. Det er døden. Og det er jo sådan en gængs opfattelse, at døden det er en naturlig del af livet. Nej, det er det ikke. Døden er på ingen måde en naturlig del af livet. For da Gud skabte livet i paradisets have, der var det ikke med død. Og det var ikke tænkt som en naturlig del af livet, at man skulle dø. Døden og livet, sådan som vi møder livet i bibelsk forstand, har ikke noget med hinanden at gøre. Døden er en naturlig del af synden. Og så længe synden er en magtfaktor i vores liv og hedder synd, så kan der aldrig være tale om noget liv. Så er vi, siger Guds ord, døde i vores overtrædelser. Og så er det, vi i påsken møder det her fantastiske evangelium, at Jesus døde for os. Og lige nok i den her påske, jeg har ikke tænkt over det selv før, men nu vil jeg prøve at forklare nogle af de tanker, jeg fik i forhold til den her vending, Jesus døde for os. Og det er jo et citat fra Romerne 5:8, hvor det hedder, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og da jeg sad og forberedte mig, så tænkte jeg på den her sætning, at jeg har også selv sagt det, det ved jeg, at Jesus er død i stedet for mig. Og lad os bare lige blive enige om, at det er rigtigt nok. Sådan som vi klassisk forstår det. Men der er alligevel en eller anden vinkel på det her, som ikke er helt rigtigt. For det er ikke sådan, at fordi at Jesus er død, at der så er nogle mennesker, der fødes ind i livet, uden at være døde i udgangspunktet. Det er ikke sådan, at Jesus er død, sådan til at vi ikke dør. Det er mit grundvilkår, at jeg er død fra fødslen af. På en eller anden måde kan man sige, at da jeg blev født, der blev jeg dødfødt. Jeg var død i åndelig forstand. At Jesus døde for os betyder ikke, at vi slipper for at dø. Men at Jesus døde for dig betyder, at du har en mulighed for at slippe ud af døden. Jesus død for dig betyder, at du har en mulighed for at slippe ud af den død, du er fanget i. For dit grundvilkår, dit udgangspunkt, mit udgangspunkt, det er, at jeg er født ind i en dødelig virkelighed. Da Jesus blev født julenat, der var han det eneste liv, der var på jorden. Jeg er livets ord. Livet kom til verden. Ordet kom til verden. Verden tog ikke imod det. Står der i Johannes evangelie. Og i de 33 år, der var han den eneste kraft, der havde livet. For han bar livet i sig. På Golgata, der blev han lige os, der døde han. Gik han ind i den død, vi alle er født ind i. Og han kom ned til os i døden. Den død, vi er fanget i på grund af synden. Og påskemorgen er så proklamationen af, at han besejrede den død, du er fanget i. Han har besejret det dødens netværk, som du er født ind i. Og påskemorgen er netop proklamationen af det. Kristus har besejret døden. For syndens magt, den er umulig for os at bryde. Både i vores eget liv, men også i den verden, der er omkring os. Vi kan forsøge at gøre mange ting for at tæmme ondskaben. Og der bruges jo oceaner af kræfter og penge og tid og menneskeliv på at tæmme og kontrollere og forsøge at eliminere ondskaben i alle dens afskygninger. Og det er jo også helt nødvendigt. Og det skal vi blive ved med, indtil den dag Gud han skaber alting nyt. Det er også noget af det, der var Guds lovs funktion. Altså de 10 bud. En funktion er, at vi skal erkende, at vi er døde og har brug for Kristus. Han frelser os. Men det andet er jo også, at Guds lov skal så at sige, regulere vores syndige adfærd blandt syndere, sådan at vi kan leve i nogenlunde fornuftig og fredelig samkvem med hinanden. Det er derfor, det hedder, at vi må ikke slå ihjel. Blandt andet. Men loven vil aldrig nogensinde kunne eliminere ondskab. Den vil aldrig nogensinde kunne udslette synd. Den vil aldrig nogensinde kunne befri os ud af den dødelige virkelighed, vi er i. Det kan kun Kristus, og det var netop, hvad han gjorde i påsken. For i opstandelsen, der møder vi så den her fantastiske proklamation. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven, men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Som jeg sagde det før, ondskab er, når synden bliver synlig for os. Det kan måske også sige sådan her, at døden, det er syndens udtrykte billede. Døden er det ultimative tegn på, eller synden er det ultimative tegn på, det ultimative tegn på synd, det er døden. Der, hvor der er synd, der er der også død. Og der, hvor der er død, er der synd. Og derfor er opstandelsen så helt utrolig befriende i bogstaveligste forstand. Og her er det, vi møder de her vers, for på grund af den store kærlighed, han havde elsket os med, der gjorde Gud os, som var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst, og han satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Så når et menneske kommer til tro på Jesus, så sker der en opstandelse i det menneskes liv. Der sker en opstandelse i dit liv, når du kommer til tro på Jesus. En opstandelse fra død til det liv, Jesus har vundet til dig. Du vækkes ud af det vilkår, at du er født som død. Og du føres over i hans elskede søns rige til livet. Og den tro, den skaber livet i dig, og den skaber en opstandelse i dig. Og det er vel at mærke en opstandelse, som Gud selv sammenligner direkte med den opstandelse, kvinderne var vidne til ved graven. For der står skrevet, Guds overvældende magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Så når et menneske er kommet til tro på Kristus, så har Gud brugt fuldstændig den samme kraft og magt for at vække dig til live, som han gjorde, da han rejste Kristus fra døden. Og det er jo selvfølgeligt, havde han sagt, for det er jo den død, som vi alle er fanget i, Kristus besejrede og opstod fra påskemorgen. Så du som tror på Jesus, du er opstået fra døden til livet. Døden er ikke længere en virkelighed i dit liv. Du har i det øjeblik, du tror, og enhver som tror her nu i dag, du har evigt liv nu. Du har evigt liv. Du lever fortsat i en verden, hvor syndens magt hersker i folk og er en grusom magtfaktor. Ja. Du lever fortsat i en verden, hvor Satan hersker og behersker folk. Ja. Og du kender også til den indflydelse, han gerne vil have på dit liv. Ja. Men du tilhører livet. Og Satan tilhører døden. Du er flyttet over under en anden magt. Jeg lægger mærke til, hvad der stod skrevet om din opstandelse. Der stod, du er oprejst sammen med Kristus og sat i himlen sammen med ham i Kristus. Gud ser på dig, og din virkelighed er, at sådan som Kristus er oprejst fra de døde, sådan er du også ved troen oprejst fra de døde. Og sådan som Gud har placeret Kristus højt hævet over al magt og myndighed i denne verden, sådan har Gud ved troen sat dig i Kristus, på hans trone, højt hævet over al magt og myndighed og hvert navn, som nævnes kan. Der sidder du, som tror på Kristus. Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Hvad der end rammer den tomme grav, der hvor du er stået op. Når stødet har lagt sig, så står du der stadigvæk sammen med Kristus. Vi har set et par gange, hvordan sammenhængen er mellem synden og døden. Hvordan de på en måde er hinandens forudsætninger. Hvis der ikke er nogen synd, så er der heller ingen død, og omvendt er der ingen død, så er der heller ingen synd. Det samme forhold gør sig gældende i relation til livet, hvor livets forudsætning er troen. Kristus har besejret døden. Han ejer livet. Forudsætning for, at du får del i det liv, som han har vundet til dig, det er, at Gud skænker dig troen. Hvis ikke Gud skænker dig troen, hvis det er noget, så sker der ingen opstandelse fra de døde i vores liv. Det er en forudsætning. Omvendt, der hvor der er tro, der er der også liv. Den, der tror, har livet. Derfor så tilhører den troende ikke længere døden, og derfor er den troende frigjort fra synden. For at vi vokser sammen med Jesus ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. For vi ved, at vores gamle menneske, det som var fanget i synden, det er blevet korsfæstet sammen med Kristus. For at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres. Det legeme, du blev født med, den gamle Adam, synden, som bor i dig, den er blevet tilintetgjort på korset sammen med Kristus. Når det er virkeligheden, så er vi ikke mere trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. For Kristus har besejret den. Så sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Amen. Vi vil bede. Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig nu? Det var dit sidste bange råb, og sådan døde du. Op mod det tavse himmelvælm, i natsort silhuet, stod korset der som dødens træ. Et stivnet åndedræt. Men dybt bag mørkets horisont gik døden dog i knæ. Du, Kristus, stod med påskesolen op. Det kors blev livets træ. Kære Jesus, det takker vi dig for. Vi takker dig for, at du var villig til at komme til os, som er døde i vores overtrædelser. Tak, at du kom med dit liv. Tak, at du kom med dit ord. Og tak, at du valgte at gå ind under de vilkår, som vi er født ind under, nemlig døden. For at møde os der. Og for at besejre det, som vi er fanget i, og som vi ikke kan komme ud af. Tak, Jesus, at du er gået forud for os gennem døden og besejret livet. Tak, at du har sagt, at du er vejen, sandheden og livet. Tak, at du har banet en vej ind foran Guds ansigt. Og at du påskemorgen har proklameret, at enhver, som tror, skal få lov til at gå af den vej, som du har banet. Tak, far, fordi at du har skænket os troen, og tak, at du har forkyndt dit ord ud over vores jord, også ind i denne forsamling. Jeg beder dig om, at vi må blive ved med at søge hen i det, og drikke af det til liv og til grundfæstelse, så vi må kunne holde ud i løbet og fuldføre det ved din kraft og din magt indtil den dag, vi står hjemme hos dig. Tak, Jesus, for påskens under. Tak, at du kom for at opsøge og frelse det fortabte. Tak, at det er fuldbragt. Amen.